Následujících 45 minut vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu teď bude patřit křesťanskému týdeníku. Dnes uslyšíte nejprve o novém návrhu Ministerstva kultury ohledně navrácení církevního majetku, pak o náboženské situaci v Číně. Pozveme vás na česko-bavorskou pouť do Dobré vody na Šumavě, dále na oslavy 950. výročí založení litoměřické kapituly a také na právě otevřenou výstavu fotografií v pražském Karolínu na cestě přirozenosti. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová. Vládní koalice chce narovnat neutěšené vztahy mezi státem a církvemi. Tak to alespoň stojí v jejím vládním prohlášení. Minulý týden vláda jmenovala pro tento účel zvláštní mezirezortní komisi pod vedením ministra kultury Václava Jehličky. Ministerstvo kultury chce nejprve jednat o navrácení církevního majetku. Návrh, který představilo církvím i parlamentu, má být současně krokem k finančnímu osamostatnění církví. Ty jsou totiž na státu z velké části závislé už téměř 60 let. Hovoří první náměstek ministra kultury Jaromír Talíř.
My bychom rádi postupovali kombinovaným způsobem, že by se pro řády a právnické osoby v církvích, který mají specifický charakter a ten majetek, který mají poměrně dobře zmapován a používali ho stovky let k své činnosti, tak aby ním se umožnilo naturální navrácení toho majetku. Majetek diecézí v katolické církvi, farností a ostatních právnických osob dalších církví, který by nebyl vydán, by byl politicky ohodnocen a církvím splacen. Tam je ještě třeba stanovit řadu parametrů, zejména to ohodnocení toho majetku, způsob jeho splácení, délku toho splácení, a to jsou věci, o kterých by měla rozhodovat ta příslušná vládní komise. Představa ministerstva kultury je taková, že bychom byli rádi, kdyby stát uzavřel s jednotlivými církvemi smlouvu jednotlivě a v těchto smlouvách by se definovaly ty parametry toho splácení toho majetku, aby každá církev měla jistotu, že dejme tomu 60 let. Tento čas je také předmětem ještě nějaké dohody, by měla jistotu, že se může pohybovat v tomto ekonomickém prostředí.
Ministerstvo kultury předpokládá, že ze splácené částky by se financovaly platy duchovních.
Zároveň ale ještě zvažujeme, že by příspěvky jednotlivých věřících svým církvím, že by byly nějakým způsobem bonifikovány. Nechci teď mluvit, že jsou to asignace nebo sponzorská prémie, ale nějaká takováto záležitost, která by prostě musela potom připravit církve, že po třeba těch 60 letech bude toto jediný zdroj, který oni budou dostávat od státu, protože splácení tohoto majetku skončí a ty církve zároveň za tu dobu by se museli připravit na ten nový způsob financování. Když by toto bylo dohodnuto, včetně nějakého přechodného období, tak samozřejmě by se zrušil zákon o hospodářském zabezpečení církví, který je z toho roku 49, který de facto říká, že stát financuje duchovní a všechny ty další jejich potřeby, a ten zákon už je dneska obtížně použitelný, protože byl zároveň určen k tomu, ne aby v plné míře financoval církve, ale by postupně si jim utahoval šrouby a pomáhal minimalizovat jejich vliv.
Co takovému řešení říkají církve? Předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner se účastnil nedávného veřejného slyšení v Senátu právě na toto téma.
Dohoda uvnitř církve je taková, že řehole upřednostňují návrat in natura, pokud to jde, a diecéze upřednostňují finanční náhradu. Druhá otázka je financování církví dál. Dnes není možné říct, že by se začalo s financováním platů duchovních z té náhrady, protože tím bychom došli k situaci, kdy za nějaký čas náhrada skončí a nebude vytvořený vůbec žádný základ a nic zajištěného pro budoucnost. Toto nepřipadá v úvahu. Nějakou dobu by muselo pokračovat financování tak, jak běží dnes, a z té náhrady by si církve museli teprve budovat základnu pro budoucí financování.
To znamená, že vy byste byl alespoň na počátku pro to, aby se vyplácela náhrada a současně i platy duchovním, tak jak se vyplácejí podle toho mnohokrát citovaného zákona z roku 49?
Ano, zcela určitě.
Takže obojí vlastně, rozumím tomu správně.
Jistě, že po nějakou dobu je potřebné to udělat obojí, protože kdysi to financování bylo z výsledků toho majetku, z výtěžků. A my nemůžeme sníst ten základ. Ten základ nemůžeme vyjíst. Ten musí zůstat nějakým způsobem základem, jestli to bude forma lesa nebo finanční nebo jakýmkoliv způsobem, ale musí to být nějaký základ, z jehož výtěžků můžeme potom žít.
A jak dlouhá doba by to měla být, tak kdy to bude to obojí?
No, to bude záležet především na tom, jak velkou částku bude stát ochoten dávat. Stát by to mohl vyplatit třeba hned všechno najednou a mohli bychom začít budovat tu základnu. Může stát říct, že to bude vyplácet po menších částkách, že to bude dát 50 nebo 100 let. To je všecko ještě otázka jednání.
Partnerem Katolické české biskupské konference je Ekumenická rada církví. Ta sdružuje 11 nekatolických křesťanských církví a ty podle jejího předsedy Pavla Černého návrh ministerstva vítají.
My bychom byli velice rádi, kdyby už ty tahanice kolem takzvaných restitucí mohly utichnout, a tento návrh se nám zdá jako velmi konstruktivní a vítáme i tu možnost rozdělení celého procesu na dvě části, jednak subjekt církve a potom druhý subjekt řády, řehole. Zdá se nám, že je to dobré řešení a že by to mohlo přinést upokojení do vzájemných vztahů a že by to také přineslo i periodu daleko lepší spolupráce. Církve by jasně věděly, na čem jsou, měly by možnost se připravit do budoucnosti na samofinancování a stát by mohl mít také svým způsobem, dovolte, že to tak řeknu, čisté svědomí, že nedrží ukradený majetek a že ten majetek je postupně nějakým způsobem alespoň předáván církvím, aby mohli konat svoji práci a mohli sloužit.
Ovšem 95% majetku, o němž hovoříme, patřilo katolické církvi. Jak byste si tady představovali to rozdělení mezi vás a katolickou církev, když by šlo o vyplácení náhrady? Můžete to vyjádřit třeba v procentech?
Myslím si, že když se jednalo u stolu o těchto otázkách, tak to vycházelo asi tuším nějak 90% a 10% pro ostatní církve, ale to je samozřejmě věcí ještě ekonomů a těch komisí, aby tyto věci dopracovali.
Takže byste souhlasili, aby byl zrušen tedy ten zákon z roku 49 a duchovní byli placeni z té částky, která by přicházela církvím jako náhrada za zabavený majetek?
Ano, tak to i ty návrhy říkají, protože tím pádem, jakmile dojde k té určité kompenzaci, které říkáme někdy zmírnění křivd z doby komunismu, tak potom samozřejmě se stane ten paragraf 218 už bezpředmětný.
Neobáváte se za těchto podmínek o budoucnost malých církví, zejména až peníze od státu po těch avízovaných 50 či 60 letech dojdou?
Neobávám. Myslím si, že už teď většina církví se snaží fungovat a rozvíjet různé projekty, služby ze svých prostředků a věřím, že během těchto několika desítek let je možné, aby se církve na to připravili.
Návrh ministerstva kultury si ovšem bude muset získat také vládní koalici, poté podstatnou část parlamentu a také prezidenta Václava Klause. Opět Jaromír Talíř.
Právě proto je ta komise navržena tak, že jsou v ní zástupci všech koaličních stran, aby se dohodly tyto poměry ve vládní koalici. Zároveň samozřejmě i stojíme o to, abychom jednali i s opozicí o přijatelnosti tohoto řešení. Předpokládám, že by mohly tyto návrhy získat i určitou podporu například u některých sociálních demokratů, ale to je předmětem jednání. Bude důležité, jak se stanoví vlastně hodnota toho majetku, protože nedá se počítat s tím, že by se ten majetek postup nějak oceňoval nějakými auditorskými firmami, protože to by bylo obrovské náklady, které by to spotřebovalo mnoho času, to znamená, bude třeba opravdu politické dohody nad rozsahem toho majetku, to vidím jako jednu z těch poměrně obtížných věcí, potom stanovení vlastně toho způsobu jaksi vyplácení, to znamená, jakou částí v letech, jak se to rozloží, protože teď jsme v situaci, kdy zrovna se projednává reforma veřejných financí, kdy vlastně je snaha vlády omezovat veřejné výdaje. Proti tomu půjde vlastně tady ta záležitost zřejmě. Na druhé straně tlak ze zdola, tlak od obcí, které opravdu už jsou v situaci, kdy blokační paragrafy naprosto zásadním způsobem stěžují rozvoj, budou tlačit na politickou reprezentaci, aby to řešení bylo konečně nalezeno. Kromě teda samotných církví, které by už rády také, aby se v tomto udělalo jasno.
Smrt tisíců mladých lidí na pekingském náměstí Nebeského klidu před 18 lety letos, stejně jako jindy, čínská média přešla mlčením. Zdá se, že hospodářský růst Číny ani její úsilí stát se v každém ohledu váženou a respektovanou světovou velmocí tuto zemi doposud nepřimělo k dodržování základních lidských práv, včetně práv náboženských. I když po desetiletích vynuceného a státem řízeného ateismu zájem o duchovní život mezi Číňany neustále roste. Více vám řekne Daniel Raus.
Od masakru studentů na pekingském náměstí Nebeského klidu uplynulo 18 let a je otázka, nakolik se říše středu od té doby změnila. Existují v zásadě dvě hodnocení. Podle jednoho se dnešní Čína modernizuje a postupně se řadí mezi perspektivní asijské země. Podle druhého není skutečnost až tak růžová, neboť komunisté v Pekingu si sice dávají záležet na budování lidské tváře v zahraničí, ale jinak se zuby nechty drží moci a ve své zemi nadále porušují lidská práva. S tímto pohledem by asi souhlasila organizace Christians in China, působící ve Spojených státech. Její aktivisté jsou často emigranti, kteří museli odejít kvůli různým druhům útlaku. Nyní dali dohromady archiv, který označují termínem bomba pravdy. Je zde soustředěno 22 tisíc výpovědí nejrůznějších křesťanů, kteří byli a jsou v Číně pronásledováni. Jsou zde podrobně popsány případy zatýkání, vyšetřování a věznění. Některá svědectví jsou doplněna fotografiemi. Na některých záběrech jsou dokonce zachycena různá zranění po policejním výslechu. A co je pozoruhodné, materiál ukazuje, že v některých oblastech pronásledování rapidně stouplo v posledních letech, kdy Čína tak pečlivě buduje nový imidž. O důležitosti zmíněného materiálu je přesvědčena také další organizace registrovaná v americkém New Yorku, Výbor pro vyšetřování náboženské perzekuce v Číně. Ta tvrdí, že nejde jenom o nějaké místní příběhy někde na venkově, kde dávají pandy dobrou noc. Naopak pronásledování křesťanů a také příslušníků jiných náboženství mají na svědomí někteří čelní představitelé režimu. Obě organizace se snaží zprostředkovat své údaje Bílému domu ve Washingtonu a ovlivnit tak politiku vůči říši středu. To samozřejmě není vůbec jednoduché. Jisté ale je, že současný prezident George Bush věnuje náboženské svobodě větší pozornost než jeho předchůdci. Mimochodem on osobně i šéfka State Departmentu Condoleezza Riceová zašli při návštěvě Pekingu demonstrativně do kostela. Takové kroky mají ve vysoké politice samozřejmě svoji váhu. O Číně se ví, že tam ohromným tempem roste počet buddhistů a také křesťanů. Některé odhady mluví o tom, že nových křesťanů přibývá až 6 tisíc denně. Bude-li tento trend pokračovat, pak se politika samotného Pekingu možná časem změní. Nejlepším řešením by ale samozřejmě bylo to, co požadovali před 18 lety studenti na náměstí Nebeského klidu, tedy normální demokratický systém.
Kostel v Dobré Vodě u Hartmanic je jediný na světě, který nese jméno svatého Vintíře, u nás téměř zapomenutého, ale za hranicemi stále populárního světce. Zítra, tedy v neděli 10. června, Dobrá Voda ožije tradiční česko-bavorskou poutí. A právě tam vás teď pozve Jakub Šiška.
Svatý Vintíř, německý Günther, byl středověký světec původem z Durynska, který se v 55 letech stal mnichem v bavorském Niederaltaichu. Tradice ho líčí jako úspěšného diplomata a mírového vyjednavače při česko-německém konfliktu v roce 1040. Zároveň jako poustevník procházel Šumavou a v místech dnešní Dobré Vody u Hartmanic si údajně zbudoval skalní chýši, ve které ho prý navštívil král Břetislav. K místům pobytu svatého Vintíře se váže řada pověstí o zázračných uzdraveních. Lidové uctívání tohoto muže bylo proto na Šumavě velmi silné, k oficiální kanonizaci ale nikdy nedošlo, říká historik Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak.
O kanonizaci se silně zasazoval sám král Přemysl Otakar II. Ovšem známe události, bitva na Moravském poli tuto aktivitu překazili a pak dlouho vlastně svatý Vintíř nebyl kanonizován. Ten jeho kult byl církví uznán na základě vlastně lidové úcty.
V minulosti směřovali ke kostelu v Dobré Vodě tisíce poutníků z obou stran hranice. Druhá světová válka a následné vytvoření hraničního pásma však tuto tradici přerušily. Armáda kostel využívala jako sklad terčů a veškerý jeho mobiliář zlikvidovala. Poutě začaly znovu v roce 1995 a od té doby se konají vždy v červnu a v říjnu. Dnes je díky své vnitřní výzdobě kostel světovým unikátem.
Interiér poutního kostelíka dnes zdobí nové umělecké dílo, unikátní skleněný oltář retábulum, současné dílo sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové, která v Dobré Vodě žije a tvoří. Oltář znázorňuje česko-bavorské nebe, tedy nebeský Jeruzalém zastoupený českými i bavorskými svědci, včetně svatého Vintíře.
Němečtí poutníci se vydají z bavorského Rinchlachu, kde svatý Vintíř založil klášter, přes hranice pěšky. V Dobré Vodě je čeká bohoslužba v německém i českém jazyce, říká Günter Iberl z podpůrného spolku svatého Vintíře v německém Regensburgu. Bude to skutečná pouť v pravém slova smyslu, to znamená poměrně náročná, přes 30 kilometrů dlouhá cesta. Svatý Vintíř to měl ovšem ještě těžší, protože v jeho době pokrýval Šumavu hustý prales. Pro nás to bude tedy spíš výlet. Za poslední roky, kdy tuto pouť organizujeme, si už našla řadu příznivců, kteří se zúčastňují zcela spontánně. Myslím, že může přijít tak 50 až 150 lidí, odhaduje Günter Ibero.
Tolik pozvánka na zítřejší česko-bavorskou pouť do šumavské Dobré Vody u Hartmanic. A teď k výročí, které se významně dotýká historického vývoje Litoměřic, litoměřické diecéze a tedy vlastně i velké části severních Čech. Před 950 lety přemyslovský kníže Spytihněv II. V Litoměřicích založil svatoštěpánskou kapitulu. Podrobnosti pro vás připravil náš litoměřický kolega Miroslav Cimr.
Kapitula vznikla při kostele svatého Štěpána, nacházejícího se na dnešním domském pahorku. Cenné svědectví o tomto aktu vydává zakládací listina kapituly z roku 1057.
Dokumentuje především bohaté majetkové nadání, které kapitule udělil kníže Spytihněv II. Můžeme se v ní dočíst nejen o vsích, které kníže daroval kapitule, ale také o výnosech, ku příkladu z obchodu Polaby, či případně z dalších hospodářských aktivit. V listině bychom se mohli dočíst nebo nalézt i darování konkrétních si hospodářů, ku příkladu vinařů, ale také darování dobytka.
Říká archivářka Litoměřického státního oblastního archivu Hana Legnerová.
Listina je vyhotovená na pergamenu, což byl samozřejmě materiál pro tu dobu typický. Listině je věnována velká pozornost a proto naposledy v roce 2000 prošla odborným restaurátorským zásahem.
Archivářka upozorňuje, že tato pamětní listina, která vznikla pravděpodobně přímo v Litoměřicích, není zajímavá jen svým svědectvím o založení kapituly.
Na zadní straně má zapsány první dvě nejstarší české věty. Ty dvě české věty nepocházejí z roku 1057, ale až z počátku 13. století, kdy byly dodatečně na listinu zapsány.
Unikátní dokument, jehož hodnotu lze jen těžko vyčíslit, bude možné při oslavách 950 let založení kapituly v Litoměřicích vidět i na výstavě v biskupské rezidenci. Ačkoliv je majetkem biskupství, získat ji sem nebylo jednoduché. Biskupství muselo zajistit určité požadavky.
Ochranu objektu, dále musí být splněny podmínky vlhkosti a teploty.
Vysvětluje Hana Legnerová s tím, že listina nemůže být dlouho vystavena dennímu světlu. Jak ovšem ujišťuje mluvčí biskupství Martin Davídek, expozici je možné zhlédnout i v několika příštích dnech.
Ta výstava potrvá do 12. června od 10 do 17 hodin, takže bude možné tedy zhlédnout tento dokument a ještě některé vybrané speciální dokumenty.
Oslavám 950. výročí založení litoměřické kapituly věnuje biskupství, město i řada dalších institucí velkou pozornost. Včera se v Litoměřicích sešli na odborném sympóziu v Máchově divadle historici. Dnes dopoledne oslavy pokračují v katedrále svatého Štěpána slavnou pontifikální mší, celebrovanou 19. litoměřickým biskupem Pavlem Posádem. Slavnosti zakončí v katedrále večerní koncert.
Tak to byla pozvánka litoměřického kolegy Miroslava Cimra do slavících Litoměřic. A v tuto chvíli je už pro vás připraven další díl hudebního seriálu Karla Vepřeka, tentokrát o černošském muslimském rapu. Breathing out the smoke, got my whole gut is gangsta shit. Dying at a click, all you suckers wanna diss the Pacific. But you buster niggas never get specific. Used to love her, mad cause we fucked up. Pussy whip bitch, with no common sense. Hip-hop started in the west. Ice Cube bailing through the east without a vest. You know as I look to my wrist like into my... Spolek rapperů Niggas with Attitude, Negři s postojem, vytvořil hudbu, které se začalo říkat gangsta rap. Rap, který popisuje život getta jeho řečí. Za pár let se gangsta rap stal nejpopulárnější formou rapové hudby. Alternativou ke gangsta rapu je pak rap nábožensko-politický, vycházející z islámského fundamentalismu. K učení černošských muslimů, kteří si říkají Nation of Islam, se staví vstřícně například skupina, která se říká Public Enemy. V jejich textech se často objevuje obdiv k vůdčí osobnosti Nation of Islam Louisi Farrakhanovi. Nation of Islam, který má dnes mešity a chrámy ve 120 amerických městech, založil v roce 1930 Wallace Farrakhan, se stal vůdcem hnutí v roce 1975. V roce 1960 se hnutí dostalo na popředí zájmu, když do něj vstoupil světový šampion v těžké váze, boxer Cassius Clay, a změnil si jméno na Muhammad Ali. Farrakhanovo učení se opírá například o tvrzení, že černí lidé jsou nadřazení bílým, protože civilizace má svůj původ v Africe. Kromě této rétoriky je ale na Nation of Islam velice přitažlivá sociální práce a důraz na morálku jednotlivce. Zřizuje zdravotnická centra a odvykací programy pro lidi na drogách. Z bývalých gangstrů pěstuje vůdčí osobnosti černošských komunit. Výsledky jsou hmatatelné. Bere lidi z ulice, feťáky a prostitutky a dává je do pořádku takovým způsobem, jakým se to vězeňskému systému nemůže podařit. Farrakhan dobře rozumí moci médií a ví, jak mohou rapové kapely pomoci při šíření myšlenek Nation of Islam k mladým lidem. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling, so claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya, a rap burglar. False media, we don't need it, do we? It's figures with a beady, it's big me. Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. 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 Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? It takes a nation of millions to hold us back. Album Public Enemy z roku 1988 se snažilo spojit zvuk tvrdého rapu s Farrakhanovými myšlenkami. Vypadalo to trochu tak, jako by skupina byla založena, aby představila vůdce komunity celosvětovému publiku, a měla s tím velký úspěch. Příliv konvertitů z černošských čtvrtí byl ale vysvětlitelný také příslibem moci. Přišel čas, aby se černá rasa vymanila z poddanství a znovu se ujala vlády, říká Farrakhan. Ale jsou tu i jiné alternativy. 5% Nation je liberálnější odnoží Nation of Islam a svůj název odvozuje z přesvědčení, že 85% populace jsou lidé vykořisťovaní vládnoucími 10% a zbývajících 5% nepatří ani k jedněm, ani k druhým. To jsou ti moudří a osvícení. Někteří rapoví hudebníci tohoto směru, jako třeba Brand Nubian, užívají rap jako vzdělávací prostředek černé komunity. Hudba je chytrý, civilizovaný deep hip-hop z černé hlavy a představuje životní styl, a to je islám.
the Duke's crew of the new year makes the whole shit clear, yeah. Give the question, I'm tired of brothers guessing. Vanuvian name bought for X a lot of fame, but wouldn't it be a shame if it all up and ended? That ain't the plan I had, and shit like that ain't intended for the slick-headed wonder. Wear of saggy pants, old school kicker, revive the other circumstance. Got a backpack, rip a fat stack of fag. I got a 3-0, so P.O. step back and rip the uptown ballies. Kids that wear low ones, kick for kids that's paid. I kick for kids with no funds. Whole blocks come for glasses, kids with contact, kids with glasses. Hard rock, punks, crackheads, and even drunks. Wanna know the truth, so they flock to my roof.
V pražském Karolínu najdete od úterka zajímavou výstavu fotografií s názvem Na cestě přirozenosti. Expozice je součástí česko-německého festivalu Kulturní jaro a připravilo ji občanské sdružení Spektrum, které se snaží podporovat multikulturní a mezináboženský dialog. Zaměřuje se také na dobré sousedské vztahy, zvláště s Německem a s Rakouskem. Na vernisáži fotografií natáčela Terezie Bečková.
In hoca ne circulo, vita datur seculo, nato nobis parvulo per virginem, nato nobis parvulo per virginem Maria.
Gotické prostory starobylého Karolina ožily nejen dobovou hudbou, ale především zcela moderními abstraktními fotografiemi, jejichž námětem je příroda jako cesta k přirozenosti, sklidnění a vnitřnímu uvědomění. Více mi řekla kurátorka výstavy Romana Bochničková.
Stále přibývá počet rodin s dětmi, které tráví svůj volný čas doma u televize, o víkendu v obchodních centrech. Tyto děti ztratily vztah k přírodě a tím i pocit odpovědnosti za ní. Výstavou chceme ukázat přírodu jako cestu k estetickému, etickému a ekologickému vnímání rozměru světa, společnosti a vesmíru. A proto jsme si rozhodli tuto výstavu kompozičně řešit tak zajímavě, aby udělala hluboký dojem nejenom na děti, ale na všechny návštěvníky. Takže my tady máme trávu, kameny, vůni, hudbu, hukot japonského vodopádu. Jsou tady gregoriánské zpěvy propojené se zenbuddhistickými zpěvy, které nahrála česko-japonská společnost ve spolupráci s dirigentem Davidem Ebenem. V centru celé expozice je česko-německá výstava fotografií dvou fotografů, ale zároveň jeden z nich je biolog, to je pan Benšlák, který dlouhodobě jezdí do České republiky jako dobrovolník pomáhat v ekologické výchově do Tolcova dvora, a pana Pavla Blaženína, který je svým civilním zaměstnáním geolog.
Úvodní text k výstavě Co je příroda napsal filozof Ladislav Hejdánek a podpořila ji také nedávno vzniklá Komise pro otázky životního prostředí Českobratrské církve evangelické. Proč? Vysvětluje doktor Jiří Nečas.
Životní prostředí je dneska velice živé téma. Různé ekologické organizace, mám takový dojem, že všechno vidí příliš v takové té horizontální rovině, a my bychom rádi akcentovali takovou tu životní vertikálu, a jsem přesvědčen, že tato výstava k té životní vertikále orientuje.
Výstavu fotografií Na cestě přirozenosti si můžete v pražském Karolínu prohlédnout do 21. června. A ještě tu pro vás mám pravidelný vzkaz z nadace Divoké husy. Dnes můžete spolu s námi podpořit občanské sdružení Pramen z Benešova. To pomáhá rodinám handicapovaných dětí. Nabízí pravidelné zájmové kroužky, pořádá společné výlety a prázdninové pobyty pro celé rodiny. Rodiče zde nacházejí chvíle odpočinku a povzbuzení, děti zase zábavu a nové kamarády. Výtěžek dnešní sbírky bude použit na pronájem speciálního bazénu, kde se děti budou učit plavat. Dárcovské SMSky s textem DMS Mezera husy posílejte na číslo 8 a 47. Do nedávné sbírky prochráněné dílny občanského sdružení Tulipán v Liberci jste přispěli částkou 14 452 korun. Děkujeme vám všem, kdo se k letu divokých hus přidáváte. A teď už nám z dnešního vydání křesťanského týdeníku zbývá jen závěrečná písnička. Hezký víkend vám přeje a od mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu se loučí Lenka Svobodová.